Radio Okapi.
Matolo nangie Christelle Mfriti nangie mpangi ya munu kile pana na Grand Bandundu mbote penge mba fonda na binu na kumso kisika bina na kulanda ndinga ngemba Radio Okapi petu kwa ntete nsangu na nkufi inki mutindu mekumina nsangu kuna na Grand Bandundu kubandavana minzonza yantikaka na kati ya batume munika bonso bayaka na bateke sasa ya kimokwa nene mesadisa mfumo aluyalu ya Kongo bubu na bambute aluyalu mingi aluyalu na yandi awa na Kinshasa Imene couvre feu mekatuka na mbanza Goma kasi yamebikana na mbanza nyonso nkaka ya Kizunga lukano mebaka ntwadisi ya Kizunga ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimakomba Batukumi na ivu ametumbu kufwa pe mingi meluala kuna na lubudi samu na ntinu angolo ya natiditoma kuna na Kizunga lualaba ntedula nsangu na mwakiloko lampangi Mbote kulandila nsangu ya lukengolo mutindo amikumina na bizunga ya maindombe kuilu na kwangu intungudi ya kimoko jatisaka mfumo aluyalu ya Kongo Jean-Michel Samalukonde mazono kintete ntika munikaka akilandi ya mbuta ya luyalu na kiekwa ya lukengolo ya wabwala tsangu ya kinkaka bwela diaka mbuta aluyalu mkwa masonga ina ya kutanina ina na kiekwa ya mbongo ina ya inswa ya mutu ina ya nsangu ya luzingu na kilandi ya mbuta aluyalu na kikuku ya mbongo ya kisalu ntwadisa kizunga kin Sasa bwela dia kabisalu ya ndwenga na ina kufunguni na kuna na primature banyo sofwa ndaka vana. Diboko mosi pidina ya ndombe kena manima ya minzonza yai ya makanda metumbuka na manima kukabula kizunga ntama ya bandundu. Betu kwa kilandi ya mbuta aluyalu Daniele Aselo na mwakitini mepesa betu Daniele Tambizoni.
Se konflit. Communauté.
Mizonza yai nakati ya makabu. Inki mtu ya mabwanga ya imbi kena kushosa yau. Yina nkangu nyonso mpe bisalu nyonso ya mambo ya lukengelo fweti nwanisa. Maketa naba mpulusi kele ya kukikotisa bilumbu yai na telitwali ya nkwamusi. Pena ntila ya luyalu ya kumi na ntambwadia. Wabisika bimpumbulu kele ya kushweka makaka na bamfinda. Na kutatamanaka kusala mambo ya imbi. Yina kena kunata bantu na lufwa. Kansibetu kena kusiamisa nkangu ya kutelema pe ya kukipesa. Na kufunda bambeni ya nzenza. Mpe bimpumbulu ya inti ya Kongo. Yina kena kutula mfualangani na kukwisa insi ya beto si bubu yai
jusqu'à ce jour
bakuluna na mbanza Kinshasa mfumo aluyalu ya Kongo mebukila bampulusi na makesa telama bapikisa baleki yai kina kufwa batu pe kutula nsiku na bao mutindo wamezona na kati ya mbanza kaka samu na nsangu ya bandu ndundonga aluyalu ya Kongo kulutila Kizunga ya kumi na mosi ya garnizon Kikwite na Kizunga kwilu meya mkisa nde kubanda bubu kilumba zole lumu makumi zole na tambwadi ya ngonde yai kisalu ya makesa ke yantika na teritwari ya kwa mutu na Kizunga mbai ndombe makisa mepesa luzaisu kulutila mfumu na bao kolonel Mohindo Jean-Baptiste nde konzo mutuke zingilaka na mpaka na yandi kanandi kena nguizani ve na mbeni andi pusana kisika batu nyonso kele betu kuwandi
nsangu ya mwono kepeta na nkangu kibeni penza na baina ya kwa mtu kele nde konzo mtu ya kele kimvuka veti bimpumbulu baka tuka na baferme nyonso mpamba ve babandi kele ya kumuangana na kati ya baferme mingi beto kezola kuyantuka bisalu na beto ya makesa Koso mtu ya betu takuta tiba bandi, betu tanonisa yanju mpiloko la bandi. Mbasi to mbasi kuna, betu tayantika bisalu ya mvita. Kisonga nde, bayina kile tiba bandi, bakusa kwenda bifulu wapi vinkangu kele. Mpamba vebi mpumulu yango, bakile fwana na tinkangu. Betu keza bave, nani kile tibi nwaninu, ye nani kile tia uve. Kisonga nde, nina kile za bande yanju kile venduku ya bandi, yanju katuka kuna na baferme. Kalabankangu kumona babandi, bafunda bau. Betu ke yantika bisalu ya makesa na balabala ntalu kumi na nsambwaji na kwa mtu na nzila ya kaba nkuti na masiambio babandi na bakile tibilele ya basivile kanankangu kumona beto tibilele ya makesa baza bande beto mekusa gulusa bau batita ve
beto mevika na kaka kuna na Kizunga ya Grand Bandundu mingi na maindombe mbuta luyalu na kiyekwa ya banzonkanda na Kizunga epeste Ambroise Nkele mebo kila abibuti tinaka mvita kuna na teritwari ya kwa mtu basu nikisa bana na bau na banzonkanda kele kisika bame kwenda swama na pidi na bana na bau bake zimuni na ve mvula yae mpamba ve yake mwampasi na kwenda zibula wanzunkanda bilumbu yae na teritwari na bau kisika bamitina na kumona mutindu ya mkwamusu kikuna beyoto manisa nsangu ya bandu ndu na kuzabisa nde kubanda bubu nzietolo mefutukila na balabala ya bwala ya kumi na nsambwadi na kitini mebakana na kati ya bwala mongata na mbanza bandu ndu sa mutilu yalu ya Kizunga kwilu mutu telimisaka nzietolo ango ya melutangonde mosi ya mikisaka mazono kitete lumbu makumi zole na sambano ya ngonde ya Ivoa nde nzila mezibuka diaka. Luzayisu bimisaka mvovidi Zefirin Mumango Munzei kalaka nkulutu ya luyalu ya kizunga ya Kwilu betu kuwandi.
Consecutivement aux mesures prises par le gouvernement de la République.
Na kutala balukamu ya mebakama na luyalu ya isi samu na kumanisa mvita ya bateketu bayaka na teritori ya kwa mtu na kizunga ya Mai Ndombe na kupeseka lukengelo na nzila ya mwanga atatina Bandundu. Kizunga ya Kwilu chulu yalu na yau ya mesimba mangolo na vita yai mumbandu na kuyamba badeplase ya mesina mvita ya ngo na kupekisa nzietelo na balabala ya talu kumi na nsambwaju ya mepesa bankakalakani samu na kunata bima ya mfuno na mbanza ya Bandundu pena finakani na yau tibi gonsa ya nkaka na yau luyalu ya ngo keza bisa na nkangu nde ya ntete nzila mezibuka jaka na balabala yai ya Bandundu tina mongata ya ntika bubu yai konso mtu ya kezo vila kukwenda nzietelo na nzila yai ya njilenda sala yao ya zole makesa ya FRDC metulama mingi na balabala yai samu na kutelemina binyomu ya bambeli ya ngemba pe kupesa lukengelo tintalini na nkangu tini manabau
nzila mezibuka na Grand Bandundu nzile mpi kuna na kizunga Ituri nzietolo mebuela futukila na balabala Komanda Mambasa ya telemaka sabala meluta samu na misokosi ya mifuemi ya ADF na Bwala Toli Toli na balabala ya iya ya Bwala Matoma kulutisa nkama tatu ina telemaka na Komanda na Mungambati na Mambasa Centre basi ndikisaka yao na makesa Kilumba sabala meluta na napilirishu mambu nsangu mesunika Isaac Remo
konfuwa entete baku izaka kubika yao Kilumbu ya sabala na nzila ya Komanda Mambasa bato mabilu mena tabima kiteso kama pe bato mabilu ya mizieti ina vondaka ya kukanga makatuka babilumbu iya na Komanda Mungaba meba kama na bakilometa makumi izole na tatu ya Komanda pe ya Mambasa Centre mekuiza zengisa zoni ya imbi ya Tolitoli pe ya Bahaa wapisika bimpumbule ya ADF yokaka bantu mabilu sambanu pe kufuaka bantu tanu Kilumbu ya zole meka tuka kuluta na kulandilaka baningu na ndavu ya Mambasa katuka Kilumbu ya Lumingu konvoya nkaka vonda kave mpe bantu mabilu kiteso kumi kena kuvingila kaka na Komanda pe na Mambasa binati tomabilu na mizieti kena kunionga mingi samu na kukondwa lukengelo na nzila kimvuka keno ilanga mamboti ya nkangu ya Mambasa kena kulomba na luyalu ya insi ya kukatusa nwanasani nyonso ya mbeni ya ADF ina kena kumonika kaka na nzila yai na kulandilaka Marie Noel Anatone ya undeke sadisa na kukatula bakonvoa mpe kuzibula nzila samu banzetolo kuisa putukisa beno zaba eti kukondwa lukengelo na nzila ya luyalu ya iya kubandalu na ti Mambasa kena kusimba pe kinkita ya kizunga ya Ituri.
Kifu ya kufrefe memanisa na mbanza Goma kubanda mazuno Kintete na Lukano metu bila Lukengulu na Tsungi ya Minkinzi ya Tsuka Mvula bakamaka na Lumbu kumi na Ivoa ya Ngonda kumi na Zole ya Mvula Mafunda Zole makumi Zole na Mosi ina bakaka mtuadisa Kizunga Nord Kivu Lieutenant General Constant Dimakonga. Luzaisu metendula nde kufrefe memanisa kaka na mbanza Goma kasi yake kaka Mutinu Mosi na bambanza nyonsu ankaka ya Kizunga ti ntangu ntangu ya Lukengolo ketoma tubaka mutuke pesaka malongi ya Lukengolo nantoadisi ya Kizunga General de Brigade Bianga Dani nantona wa mpandi nsango ya nantoadisi ya Kizunga kaka kuna na Kizunga ya Nord Kivu beto zabisa ndebubu ya mekuma Kilumbu azole bandavana kimvuka nkangu kena kubokila nkangu bika sala kisalu na Kizunga mvimba katusa kaka banzonkanda kena mbanza Goma bisalu nyonso melu tambote inosa fazili bame bangula na jango mama koko
nalusoseni mingi na mazono bubu yai ba butiki mumbongo ya fitufyote kutoka salima pe batukena kutambula atako babanki na visalu ya nene sadilaka biro ferme nkangu kutoka zabisa na yai metadila mbila ya sote civil ba yankaka kuzona kulandakana mbila ya ivi ya kele ba nkadi ya mpemba ya politiki kena kukota jambo yai ya sote civil samu na kubongisa kuponama na mvula mafunda zole zole na tatu ba yankaka ba kutoka tuba ba kifingila Monisco kwenda mvima mvimba na mutindu bamekatusa luyalu ya basoda na bampolisi kuna bayankaka banguza tubate kukatusa basoda twadisa na bampolisi yekele mambo ya sote civil ya kizona politiki kota na katina yao
na Lubumbashi batu kumi na Ivoa kufua kamazono Kilumba tete samu na kisumbula ya tomabilo kuna na balabala mekuenda na bwala kimfumu ya teritori ya Lubudi na Kizunga Lualaba batu makumi tatu baina Lualaka banataka bao na lupitali ya nene ya Lubudi kikuma ya Kigonsa Lenda Vuanda Ntinu na napilirishi mambo tangukele ya Jangandu
kisumbula ya istalamaka mazono Kilumbu ya ntete na wola ya nkumi na sambanu tomabilo na mizeti na kati katukaka na kasai ya nene na kukuma na yao na kati ya dibwala mukabe kasai habari na kurbe bake bokila kangu bantala kabangu kinati ntomabilu ya ikuzaka zimbisa kontroli ya volant mpeto mabilu kuzaka kubwa bantu 18 fuilaka kaka na kisika ina bantu kiteso 13 kuzaka lwala kento mosi na kati ya baina lwalaka mekufa bubu ya inasuka na kulandilaka Gilbert Kayumba ya ONG Shark kutambula enswalu ndeme tuwekisa kivonza mpe na kube ina kisisu fondaka ve na kulandilaka ntwadisa ya telitwali ya lubudi nzitangu yai bamfumbi kele kaka na kifulu salaminaka kisumbula mpamba ve kilundulu ya mfumbi ya lupitalu ya nene ya lubudi kele na bifulu ya kufuwa na ve
na nkufi meto zabisa nde mbuta François Hollande mfumu antama ya inti ya France kekuma na nkukela bubu kinzole lumbo makumi zole na ntambwadi ya ngonda yivwa na mbanza Bukavu kizunga sud kivu matondo nkudi na kupesa betu dikutu sangu benle na kuwa jaka yao na site internet ya Radio Okapi.